Xeyir. Bugün dekabrın 19-u, çərşəmbə günü, soyuq qış səhərində sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün də Bakıda yağış yağacaq, külək əsəcək, amma sinoptiklərin proqnozlarına görə dünəndən başlayan yağış gündüz saatlarında dayanmalıdır.
Bugün Azərbaycanın aran rayonlarında sulu qar gözlənilir. Dağlıq dağətəyi rayonlara hətta qar da düşə bilər.
Hava şaxtalı və ya yağmurlu olsa da ovqatınız xoş olsun deyirik. Xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib.
Nazir Elmar Məmmədyarov deyir ki, xalq diplomatiyası o vaxt vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Zeynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatlar təqdim edib. Nazir İlmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi Tehrandan cavab gözləyirlər. Bundan qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama vermişdi ki, Səidin dəstəsi Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd edən dəstə İranın kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıq edib. İran bu məlumatı etiraz edirdi. Əkbər Rafoğlunun xəbəri.
Dekabrın 18-də İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyinə günahlandırdığı dəstə ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin arqumentləri təqdim olunub. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlərdə şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın İslam İnqilabının mübarizə korpusu ilə əməkdaşlıqda ittiham edib. İran tərəfi bununla razılaşmır və Azərbaycandan üzr istəməsini tələb edir. Cənab Məmmədyarov baş verənləri diplomatik gərginlik saymır.
Xahiş elədilər ki, faktda biz onlara verəyik. Biz də faktları bugün, deyəsən, 3 ya 4 saatin çərçivəsində bütün faktları İran səfirinə çatdırmış. Çox güman ki, biz gözləyirik ki, Tehrandan hansısa bir cavab gəlsin ki, biz Azərbaycan tərəfi qaldırılan məsələlərdən bağlı.
Nazir vurğuladı ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ciddi istintaq aparıblar və ortada məhkəmə qərarı da mövcuddur. Cənab Məmmədyarov Səidin dəstəsi ilə bağlı məlumatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı vəziyyət və yaxud da Amerika və İsrail ilə əlaqələndirilməsini düzgün saymır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan heç bir ölkənin təzyiqi altında işləmir və məsələ Azərbaycanla İran arasındadır. Günün sonunda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Nazirlik səfirliyin son bəyanatından narahatdır və faktların düzgün şərh olunmasını istəyir. Bu kimi əməllər sazişlərə, qanunlara və dövlətlərarası dost münasibətlərinin əksinədir. Əmin olmaq istəyərdik ki, bizim dost münasibətlərimizin əleyhinə əməllər törədilməyəcək və İran-Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da inkişaf edəcək, deyə nazirliyin açıqlamasında vurğulanır.
Ələkbər Rafoğlu.
Xalq diplomatiyası ancaq onda vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyir.
Baxmayaraq ki, yenə də bilirsiniz biz qonşuyuq. İndi söhbət ondan gedir ki, ictimaiyyət də öz tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatının səviyyəsində də öz hansı bir müzakirələr ya görüşlər onlar keçirsələr mən böyük bir problem görmürüm.
Elmar Məmmədyarov, indi Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirilir, tədbirlər dekabrın 21-nə kimi davam edəcək.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şura Kosova üçlüyünün Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikanın son hesabatını təhlil edəcək. Hesabatda deyilir ki, vasitəçilər Serbiyanı və onun separatçı bölgəsi Kosovanı ortaq məxrəcə gətirə bilməyiblər. Kosovanın etnik albanları müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Gözlənilir ki, albanlar bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Kürd yaralıqlarının fəaliyyətinə son qoyulması Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa sürpriz səfər zamanı belə deyib. Amerikanın dövlət katibi Bağdatda jurnalistlərə deyib ki, PKK-nın fəaliyyəti bölgə üçün böyük təhlükədir. Rice Türkiyənin İraqdakı PKK düşərgələrinə, zərbələrinə də münasibət bildirib.
This was a Turkish decision and we have made clear.
Bu Türkiyənin öz qərarı idi, amma biz Türkiyə hökumətinin nəzərinə çatdırdıq ki, İraqın şimalında vəziyyəti gərginləşdirə biləcək və dinc insanların ölümünə səbəb ola biləcək hərəkətlərin baş vermə ehtimalından narahatıq.
Condoleezza Rice, Amerikanın dövlət katibi İraqa gözlənmədən səfər eləyib. Condoleezza Rice ilk dəfə İraqa səfərinə şimaldakı Kərkük şəhərindən başlayıb, sonra isə Bağdada gedib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT Baş Assambleyası deyir ki, İranda insan haqları sistemli şəkildə pozulur. Assambleya bu halı pisləyən qətnamə qəbul edib. Qətnamə hüquqi öhdəlik qoymur, amma dünya ictimaiyyətinin əksəriyyətinin mövqeyini əks elətdirir.
Birləşmiş Ştatlar Ukraynada Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsini alqışlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak deyib ki, onlar Timoşenko ilə işləməyi çoxdan gözləyirdilər. Yuliya Timoşenkonun bloku Narıncı koalisiyanın üzvüdür.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Zeynulla Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin sahibini terrorla hədələmədə, millə daveti qızışdırma və vergidən yayılmada təqsirli bilib 8 il yarım iş veriblər. Bu müddət onun böhtana görə cəzası da daxildir.
İlham Əliyev dünən başqa bir sərəncamla 6 rayonun icra başçısını vəzifəsindən azad edib. Prezident Laçın, Ağstafa, Ağsu, Qusar, Oğuz və Siyəzən rayonlarının icra başçılarının dəyişdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Prezidentin başqa bir sərəncamı sahibkarlıq subyektlərinin bir pəncərə prinsipi üzrə qeydiyyat işini təşkil eləmək üçündür. Prezident öz ehtiyat fondundan 4 milyon manat vəsait ayırıb. Bu haqda İlham Əliyev dünən sərəncam verib. Bir pəncərə sistemi yanvarın 1-dən işləy olmalıdır. Sərəncama görə bu pulda proqram təminatının lisenziyası avadanlıqlar almağa sərf olunacaq. Bir pəncərə sistemi sahibkara imkan verəcək ki, qeydiyyat üçün dövlət idarələrinə tək-tək müraciət eləməsin. Layihəyə görə sahibkar sənədlərini bir pəncərəyə təqdim edib həmin pəncərədən də hazır almalıdır.
Bu saat olan baş xəbərlər idi. Xəbər ətər proqramı az sonra Azadlıq Radiosunun efirində davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 8 dəqiqə keçdir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizi həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki,
həf olunmaq üçün bir müraciət bəsdirsə, jurnalistlər niyə prezidentə müraciət etmək istəmirlər?
Ukraynalı Nestor nə yeyib, nə içib, necə yaşayıb ki, 116 il ömür sürməyə müvəffəq olub?
Bayram qabağı partlayıcı maddələri yığışdırmanın çarəsi təkcə polisin əlindədirmi?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Səhər-səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı idman xəbərlərimiz də olacaq. Dağın dəyişməyin, indi verilişimiz davam edir.
Əflə bağlı dövlət başçısına təqdim olunacaq siyahı dəqiqləşdirilir. Prezident yanında Əf komissiyasından APA-ya verilən məlumatda belə deyilib. Komissiya dünənki toplantıda qərar alıb ki, Əf fərmanı imzalana qədər işini davam etdirsin. İlkin məlumatlara görə Əf fərmanı dekabrın 31-nə kimi imzalana bilər və siyahıda həbsdəki jurnalistlərin olacağı da istisna olunmur. Hərçənd bunun üçün hakimiyyətin ilkin şərti də bəllidir. Jurnalistlər günahlarını etiraf etməli, əfv olunmaq üçün prezidentə müraciət etməlidirlər.
Ancaq bu tövsiyələrə baxmayaraq prezidentə müraciət eləməyi planlaşdırmayan jurnalistlər də var. Onlardan biri xuliqanlıqda, başqa birisi narkotik saxlamaqda, üçüncüsü məmurun şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunur. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə deyir ki, hakimiyyətin jurnalistləri əf müraciəti imzalamağa məcbur eləməkdə məqsədi var. Ülker Akıqızın reportajı bu barədədir.
Günahlarını etiraf etsinlər, prezidenti müraciət göndərsinlər, onda əfv oluna bilərlər. Həbsdə olan jurnalistlərin imzalanması gözlənilən əfv siyahısına salınmasına münasibət bildirərkən Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova belə deyib. Bu ayın sonuna dək, yəni bayramlar qabağı prezidentin növbəti əfv fərmanı imzalayacağı ilə bağlı cəmiyyətdə gözləntilər var. Prezident yanında əfv komissiyasından da əfvin olacağı bildirilir. Əfv haqqında əsasnaməyə görə isə məhkumun adının bu siyahıya salınması üçün onun özünün müraciəti mütləq şərt deyil. Onun ailə üzvləri və ya insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların, başqa sözlə qeyri-hökumət təşkilatlarının müraciəti də kifayətdir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadənin fikrincə, bu baxımdan məhkumun özünün müraciətini tələb kimi qoymaq düzgün deyil. Həbsdə olan jurnalistlərdən isə yalnız Azadlıq qəzetinin iki əməkdaşı Mirzə Sakit və Qənimət Sahid və Müxalifət qəzetinin redaktoru Yaşar Ağazadənin ailə üzvləri deyirlər ki, nə onlar, nə də adı çəkilən jurnalistlər əflə bağlı müraciət barədə düşünürlər. Mirzə Sakidin həyat yoldaşı Rəna Zahidova.
Heç vaxt müraciət etməyəcəm, etmək fikrim yoxdur, əhd gözləmirəm. Əhd eləmək istəyərlərsə, bunların heç kimə müraciətinə ehtiyacı yoxdur. Əyəm sakitin günahı yoxdursa, mən nəyə görə müraciət edim? Hansı əsasa görə mən onlara müraciət edeyim? Mən heç kimə müraciət eləməmişəm bugünə kimi. Eləməkdə fikrim yoxdur.
Digər həbsdə olan jurnalistlərin isə ya üzvləri, ya da ailə üzvləri əflə bağlı prezidentə müraciət ediblər. Bundan başqa əf siyahısına jurnalistlərin də adlarının salınması xahişi ilə hüquq müdafiəçiləri və ombudsman aparatı da prezidentə müraciət edib. Əksər beynəlxalq təşkilatlar da bu cür çağırışlarla çıxış ediblər. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyir ki, həm bu müraciətləri, həm də Avropa Şurasının yanvar sessiyasında Azərbaycan, o cümlədən siyasi məhbus məsələsinin müzakirə olunacağı nəzərə alsaq, jurnalistlərin də adlarının siyahıya salınacağı real görünür.
Herkelin açıqlamasına görə Avropa Şurası yanvar sessiyasında Azərbaycan məsələsini müzakirəyə çıxardacaq və siyasi məhbus məsələsini Azərbaycanla bağlı və məruzəsinin təyin olunma məsələsi gündəmdədir. Bu artıq onu göstərir ki, artıq beynəlxalq təşkilatların da səbri tükəniblər və Azərbaycandakı son olaylar onlar da narahat etməyə başlayıb. Mən elə gəlir ki, Aşbanın qış sessiyasındakı bu gərginlikdən ötüşmək üçün heç bir bəhanə axtarmadan, heç bir belə deyək, problem yaratmadan həm jurnalistlərin, həm xəstə məhbusların, həm siyasi məhbus siyasında olan və cəzasının böyük hissəsini çəkmiş insanların əfvə salınmasını reallaşdırmaq lazımdır.
Yeri gəlmişkən, dünən prezident yanında əf komissiyasının növbəti iclası da keçirilib. Komissiyanın üzvü Azay Quliyev deyir ki, müraciətlərə baxılması prosesi davam etdirilir və hələ ki, kimin, hansı zümrədən olan məhkumların adlarının siyahıya salınacağı məlum deyil.
Rüfkər Akif qızı. Bugün çıxan yeni müsavat qəzeti isə deyir ki, azadlığa buraxılacaq dustaqların bəzilərinin adları artıq onlarda var, əf siyası hazırdır. Bu barədə qəzetlərin icmalında birazdan biləcəksiniz.
Gənclərin də qulağı bizdə olsun. Hökumət əskərlikdən qayıdan ali savadlı gənclər üçün sürpriz hazırlayır. Bu haqda az sonra danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə mətbuat icmalının vaxtıdır Azadlıq radiosunun efirində. Bugünkü qəzetlər. Xarici İşlər Nazirliyinin lənkliyi qalmaqala səbəb olub.
Əf siyası hazırdır. Onların adlarının bəziləri yeni müsavatda.
Türkçədən Türkçəyə tərcümə nə demək? Ekspres bu başlıqdan çıxıb.
Gəncədə qarğalar qırılırlar. Bunu Günsəhər qəzeti yazır. Ayrı-ayrı iş adamlarının PKK ilə bağlılığını təsdiq edən dəlillər var. Bunu da Ayna qəzeti yazılır. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Xarici İşlər Nazirinin lənkliyi qalmaqala səbəb olub. Azadlıq qəzeti bu başlıqla çıxıb. Qəzet yazır ki, dövlət telekanalı ilə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan radikal ekstremist qrupun ifşası haqqında reportaj İranın kəskin etirazına səbəb olub. Bundan bağlı qəzet politoloqların, eləcə də demək, Səid Dədaşbəylinin, həmin qrupun rəhbəri Səid Dədaşbəylinin vəkilinin fikirlərini dərcəliyib. Politoloq Zərdəş Dəlzadə deyir ki, İran səfirliyinin bu cür mövqədən çıxış etməsi təəccüblü deyil. ABŞ və İsrailin adını hallandırması daha çox Azərbaycan hakimiyyətinin addımları ilə izah olunur. Sitat. Azərbaycan hakimiyyəti adətən insan hüquqlarını ölkədə kobud şəkildə pozanda bunu qərbə belə izah edir ki, ölkədə İslam təhlükəsi var və Azərbaycanda qərbin mövqələrini yeganə müdafiə edən dövlət hazırki hakimiyyətdir. İran səfirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə gəlincə burada təəccüblü heç nə yoxdur. İran ona qarşı yönələn ittihama cavab verərkən öz rəqiblərinin adını çəkib və görünür baş verəni Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-a yarınması kimi dəyərləndirib. Mən bizim məhkəmələrə və MT-nə inanmıram. Politoloq Zərdüş Dəlzadə Azadlıq qəzetinə belə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, öz mənbələrini istinadən yazır ki, dünən prezident yanında əf komissiyasının iclasında həbsdəki jurnalistlərlə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Komissiyanın üzvləri əvvəlcə ölkə başçısının qəzəbinə tuş gəlməmək üçün əf fərzəsi yazmayan jurnalistlərin adlarını siyahıya salmaq istəməyiblər. Ancaq uzun müzakirələrdən sonra həbsdəki 8 jurnalistin hamısının adı dəqiqləşdirilmiş siyahıya salınıb.
Redaksiyamıza daxil olan məlumata görə, qaynağın sözlərinə görə sabiq nazirlər Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və onların işi ilə bağlı tutulan şəxslər istisna olmaqla prezidentə təqdim olunan siyahıda Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydığı və Avropa Şurasının da siyasi dustaq kimi tanıdığı bir çox şəxslərin adı var. Burada həbsdəki bəzi amonçuların, Qarabağ partizanlarının, Rasim Əkbərovun, İş adamı Şəmsi Səmədzadənin səhhəti ağır olan bir neçə məhbusun da adları var. İndi qəzet yazır ki, əhv fərmanının Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Günü münasibəti ilə dekabrın 31-də imzalanacağı günü ərəfəsində daha dəqiqə dekabrın 28-də imzalanacağı ehtimal olunur. Amma bir versiya da var ki, son vaxtlar ölkənin dindar kəsimi ilə hakimiyyət arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün əhv ilə dekabrın 20-sində sabah günü sabahda imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Ekspres qəzeti Türkçədən Türkçəyə tərcümə nə demək başlıqlı məqaləsində yazır ki, Oktay Əsədov parlamentin spikeri deyib ki, Türk filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Qəzet həmçinin bununla bağlı Sabir Rüstəmxanlının millət vəkilinin fikirlərini dərc eləyib. O bildirib ki, yəni millət vəkili jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarını demək spikerin müdafiə etməsinə təəccüblənir. Mən bunu cəhalət hesab eləyirəm. Bu qədər vaxt keçir, bu qədər tarix oxunur, kitablar yazılır. Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərinin tarixi hər kəsin yadındadır. Şəhidlər xiyabanının böyründə mindən artıq şəhid türk əsgərinin məzarı da gözümüzün qabağındadır. Bütün bunları və Azərbaycanı Türkiyədən başqa bir böyük dövlətin müdafiə etmədiyini bilə-bilə Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərini pozmaq istiqamətində atılan addımlar müdafiə olunur. Sabir Rüstəmxanlı belə deyib jurnalistlərlə söhbətində və bunu Ekspres qəzeti yazır.
Milli Məclisdə PKK ilə bağlı araşdırmaq üçün hər hansı bir komitə yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Xarici İşlər Naziri və yəqin ki, Daxil İşlər Nazirliyi parlamentdə bu barədə mərzu eləməli, sənəd təqdim eləməlidir. Yalnız ondan sonra Azərbaycan parlamenti PKK haqda qanun qəbul edə bilər. Bunu jurnalistlərlə söhbətində deputat Anar Məmmədxanov PKK-nın Milli Məclis tərəfindən terrorçu kimi tanınmasına dair müxalifətin təkliflərinə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bugün hansısa təşkilatı ittiham eləmək üçün sübut lazımdır. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı PKK-nın Milli Məclis tərəfindən terrorçu təşkilat kimi elan olmasının vacib olduğunu bildirib. Sabir Rüstəmxanlı bildirib ki, Abdullah Öcalanın vaxtı ilə məhkəmədə PKK-nın Azərbaycandakı dayaqları barədə verdiyi ifadələr Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən araşdırılmalıdır. MTN rəsmi dövlət orqanları bu məsələyə münasibət bildirməlidirlər. Azərbaycan Türkiyədən gələn hər kəsə qucaq açıb, onların içində türk əsilli olmayan insanlar da var.
Gün qəzetindən, Gün Səhər qəzetindən daha bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Eldar Namazov Rəsul Quliyev ilə danışıqlara gedir. Bu belə bir xəbər var. Bu haqda Eldar Namazov, yəni Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov özü trendə məlumat verib. O bildirib ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkisi ilə əlaqədar ex-spiker Rəsul Quliyev ilə danışıqlar aparacaq. Eldar Namazov bildirib ki, yanvarın sonunda ABŞ-a səfər eləyəcək və Rəsul Quliyev ilə görüşəcək. Sözsüz ki, biz prezident seçkisini müzakirə eləyəcək. Hesab edirəm ki, Rəsul Quliyev Azərbaycanda tanınan və təsir imkanlarına malik olan siyasətçidir.
Gəncədə qarğalar qırılır, Gün Səhər yazır bunu. Dövlət Baytarlıq Xidməti isə bu barədə məlumatının olmadığını bildirir. Qəzet yazır ki, Gəncə Pasar zonasında müxtəlif növdən olan çöl quşları kütləvi surətdə qırılır. Onların arasında qara qarğaların cəsədlərinə daha çox rast gəlinir. Bu barədə Gəncə Baytarlıq İdarəsində xəbərdarlıq da olunub. İdarənin əməkdaşları isə bu quşların hansı səbəbdən öldüyünü bilməyib. Bölgədəki müxbirləri xəbər verirlər ki, ölü qarğalara Gəncənin Xan bağı, Bağbanlar deyilən ərazilərində də rast gəlinir. Quşlar yerə düşəndən 5-10 dəqiqə çabalayır, sonra tələf olur. Sakinlər uzun ömürlü sayılan bu qarğaların, bu quşların kütləvi ölümünü havaların soyuq keçməsilə izah edirlər. Bəziləri isə hətta ölmüş quşların quş qripinin oxşar əlamətlərini də müşahidə etdiklərini deyiblər. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən isə deyiblər ki, bu barədə onların məlumatları yoxdur. Gün Səhər yazırdı.
Və nəhayət sonunda bir xəbər. Bugün əksər qəzetlər buna yer ayırıblar. Exo qəzeti isə bunu manşetə çıxarıb. Azərbaycanda elektron məktəblər 2008-ci ildən fəaliyyətə başlayacaq. Bu haqda Təhsil Naziri Misir Mərdanov məlumat verib jurnalistlərə. O deyib ki, bununla bağlı artıq Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə işlər aparılır və yaxınlarda demək elektron məktəblər fəaliyyətə başlayacaq.
Hökumətin gənclərlə bağlı bir planı da var. Əskərlikdən qayıdan gənc vətəndaşların maaşlarının 50%-ni hökumət verə bilər. Bu barədə elanlardan sonra qonağımızla söhbət eləyəcəyik.
söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdi, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər verilişimizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində, bütün dünyada saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Mən Ürviyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
İndi qonağımız olmalıdır. Hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlinəcə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözümə qalır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir, indi isə gənclərin qulağı bizdə olsun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təklif edir ki, məşğulluq haqqında qanuna dəyişiklik olunsun. Məqsəd iş təcrübəsi olmayan ordu sıralarından yeni tərxis olunan ali savadlı gəncləri işlə təmin eləməkdir. Qurumun təklifi odur ki, gənc vətəndaşların məvacibinin 50% işə götürənə dotasiya şəklində dövlət tərəfindən verilsin və bu şərt bir il qüvvədə olmalıdır.
İndi telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məşğulluq idarəsi rəis müavini Şahbaz Xələfov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Şahbaz müəllim.
Sabahınız xeyir xanım, sabahınız xeyir.
Şahbaz müəllim, bu nə dərəcədə real təklifdir? Əslində yaxşı səslənir, amma nə dərəcədə realdır bunun keçməyi?
Mən əminəm ki, bu üzr istəyirəm, qanunvericiliyə yox. Qanunvericilikdə bizim şərtlərə, gənclərə, ümumiyyətlə regionlarda yaşayan vətəndaşlara, digər sahələrdə çoxlu güzəştlər göstərilibdir. Bu sadəcə olaraq strategiyadan cənab prezident tərəfindən bu ilin may ayında qəbul olunmuş dövlət məşğulluq strategiyası tədbirlər planı var, dövlət proqramı var. Bu proqramda nəzərdə tutulmuşdur. Biz də proqramla irəli gələn bir vacib məsələ kimi bu şərtin biridir gənclərə, gənclərin məşğulluğun artırılması ilə bağlı digər tədbirlər də, digər şərtlər də irəli sürüləcəkdir. Bu əsas şərtlərdən biridir. Çünki bizim bilirsiniz, yeni yaradılmış ümumiyyətlə iş yerlərinin 70% qədəri özəl sektordadır. Biz əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq özəl sektorlara təzyiq göstərə bilmərik ki, onlar biz istədiyimiz adamları onlar işlə təmin etsinlər. Ona görə də bizim ancaq çıxış yolumuz qalır ki, onlara bəzi güzəştlər edək, dotasiyalar edək ki, onlar ilk dəfə iş axtaran, yəni təcrübəsiz gəncləri ali təhsillə əsasən gəncləri işlə təmin etsinlər. Və eyni zamanda bilirsiniz, oradan qayıdan gənclər, onların peşəsi, ixtisası olmayan gənclərdir. Bununla da bağlı başqa tədbirlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Sözün həqiqi mənasında biz nəzərdə tuturuq ki, peşəsi, ixtisası olmayan gənclərin qısa müddətli programlar hazırlanmıştır. Onlara peşe kursları təşkil edək və öyrəndikləri peşələr üzrə əmək bazarında müvafiq şəkildə işlə təmin edək.
Şapasın, bir sualım var idi. Necə hesab edirsiniz? Hökumət artıq, daha doğrusu bir onu soruşmaq istəyirdim ki, işə götürənlər bununla razılaşacaqmı və artıq hökumətdə buna reaksiyalar varmı bu təklifə?
Əsas reaksiya odur ki, bizim cənab nazir bu təklifi şəxsən özü vermişdi. Bir dənə qalır ki, biz bunu təklifi təqdim edirik Nazirlər Kabineti tərəfindən, onun razılığını alaq. Mən də əminəm ki, Nazirlər Kabineti heç vaxtı aşağıdan verilən təklifləri imtina eləməyəcək, qəbul olunacaq. Bunun problemi yoxdur məncə. Bu qəbul olunacaq. İndi bu, bəli, işin ikinci tərəfi var ki, bunu iş adamları necə qəbul edəcək? Bu da praktika özünü göstərəcək. Qabaqçadan nə demək olar? Məncə hər halda biz onların xeyri üçün çalışırıq. Həm onlara gənc mütəxəssis verdik, həm bir il müddətində verdikləri əmək haqqının 50%-in dotasiyasını vermək təklif edirik. Bu məncə onlar üçün heç də pis təklif deyil.
Elə onu soruşurdum ki, deyirsiniz ki, bir il bu təklif qüvvədə olacaq. Yəni 50% dotasiyasını
verəcək. Bir ildən sonra artıq mütəxəssis halına düşür o. Müəssisə istəsə onu mütəxəssis kimi saxlayıb işlədəcək, istəməsə yenə də o müəssisə ilə vətəndaşın arasında olan razılaşma.
Yenə də həmin gənc işsiz olacaq da belə çıxır ki.
İndi artıq ilk dəfə iş axtaran olmur axı bu gənc. Demək artıq o öz ixtisası üzrə bir il işləyir, bir il az müddət deyil. Məncə biz elə qərarlaşdırırıq, biz elə nəzərdə tuturuq ki, əgər bir mütəxəssis bir il öz ixtisası sahəsi üzrə işləmişdirsə də, onun digər yerlərdə işə düzəlməkdə problem yaranmayacaq məncə.
Şahbaz müəllim, indi siz belə deyirsiniz də, siz mənim belə deyək, dövlətin vətəndaşını götürün işə, maaşın 50%-ni əvvəlcədən biz veririk, tək ki bunu işə götürün.
Yox, üzr istəyirəm. Dövlətin vətəndaşı deyəndə o hamı dövlətimizin vətəndaşıdır.
Yəni mən
işə biz də. Biz hətta o adam öz təklif elədikləri adamları da deyirik ki, kim olur olsun əmək bazarına, Azərbaycan vətəndaşıdır.
Yaxşı, əskərlikdə nə vaxt qayıtmış, təzə bu il qayıtmış, hansı müddət ərzini qayıtmış?
Yəni, ordudan qayıdan hər bir kəs, fərqi yoxdur onun bir il, altı ay, iki il, işə düzələ bilməyən hər bir kəsə, yəni ixtisası olub, ali təhsili olub, işə düzələ bilməyən hər bir kəsə biz elənçi datasiyaları, təkliflərini hazırlayırıq. İxtisası olmayanı isə, əlbəttə heç ona datasiya verməyin mənası yoxdur onun. O datasiyanın əvəzində ona peşə öyrətmək lazımdır.
Yaş məhdudiyyəti var mı bəs?
Yox, orada yaş məhdudiyyəti. Gənc.
Gənclər.
Dəfə iş axtaran, yəni ali təhsili, yüksək peşəsi ixtisası olan, tək ali təhsil məsələsi düz deyil, yəni yüksək peşəsi ixtisası olan, peşəsi ixtisası olmayana biz datasiya verməyəcəyik.
Üzr istəyirəm, xarici təşkilatların aid olunacaq mı bu? Tutaq ki, gənc iş tapıb özünə 1000 dollarlıq maaş. Siz onun 50%-ni verə biləcəksiniz.
Yox, elə deyil. Burada qayda var. Orada bizim sual düzgün qoyuldu. Bizim məşğulluq haqqında qanunda belə bir maddə var ki, o qeyri-fəal əmək məşğulluq qanunda qeyri-fəal əhali, yəni işləyə bilməyən işsiz əhalinin orada haqqında var ki, işləyə bilməyən vətəndaşlara müavinətin maksimum məbləği Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından çox olmamaqla. Biz o dotasiyanı orta aylıq əmək haqqından çox olmamaq şərti ilə verəcəyik.
Onda nə qədər verəcəksiniz? 50% nə qədər eləyəcəksiniz?
Bugün dotasiya Azərbaycanda məsələn orta aylıq əmək haqqı 195 manat deyil. 195 manatın biz hər oda 50%-ni verə biləcəyik. Də hamısını yox ki. Onda da o vətəndaş heç işləməz ki, elə dotasiyanlar oturar evində. Dövlət quruluşu əgər bu gün işləyib 300 manat, 200 manat, 400 manat alırsa, işləməyən və yaxud da ki, ilk dəfə iş axtarana biz 1000 manat, 500 manat dotasiya verə bilmərik ki, onda cəmaatın əlini işdən soyutmuş olarıq.
Bəs başqa ölkələrdə belə təcrübə olubmu? Yəni, praktikada olubmu belə?
Açıqın deyim ki, biz rastlaşmamışıq. Məncə Ukraynada buna oxşar nəsə bir belə təkliflər olubdur. Ancaq yox, eşitməmişik. Hər halda bu bizim özümüzün, yenə deyirəm, bu bizim cənab baş idarəndə əsir, bir də cənab nazirin özünün təklifidir ki, o iş adamı olub, ona görə də iş adamlarını görür, xarakterini daha yaxşı bilir. Ona görə onun özünün təklifidir ki, gənclərin işə düzəlməyində, bəli, ilk dəfə iş axtaranlar arasında, işə dönən arasında daha çox problem olan gənclərdir. Çünki müəssisələr, özəl şəxslərdir. Onlar elə mütəxəssis axtarırlar ki, elə işə gələn gündən onlar xeyirlə işləsinlər. Ona görə də bu problem çıxır. Biz də çalışırıq ki, onun aradan qaldırılmasına müəyyən vasitələrlə yardımlar göstərək.
Şahbaz müəllim, nə vaxtdan reallaşa bilər? Gələnin ortalarını
Allah qoysa, yaxın vaxtlarda yəqin ki, indi bu il yeni köhnə il başa çatır. Yeni ildən yəqin ki, biz bu problemin aradan qalxmasına çalışacağıq. Təklifimizi verəcəyik.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Buyurun xanım, buyurun.
Əhalinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis mavini Şahbaz Xələfov olmalıdır. Yəqin indi orduda gənclər adətən radio qulaq asdılar, eşitdilər bu xəbərləri. Verilişimiz davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, uzun ömürlüyün sirri nədədir.
Azadlıq Radiosu antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib.
Nazir Elmar Məmmədyarov deyir ki, xalq diplomatiyası o vaxt vacib ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fəthullayevin şikayətinə baxmalıdır.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xalq diplomatiyası ancaq onda vacib məqam ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi sülhə nail olsun. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İran tərəfinə Səidin dəstəsi ilə bağlı faktlar təqdim edib. Nazir Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi Tehrandan cavab gözləyirlər.
Kürd yaraqlılarının fəaliyyətinə son qoyulması Amerika, İraq və Türkiyənin birgə marağındadır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa sürpriz səfəri zamanı belə deyib.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova statusu məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Şura Kosova üçlüyünün Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikanın son hesabatını təhlil edəcək.
Birləşmiş Ştatlar Ukraynada Yuliya Timoşenkonun baş nazir seçilməsini alqışlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şan Makkormak deyib ki, onlar Timoşenko ilə işləmək çoxdan gözləyirdilər.
Bunlar əsas xəbərlərimiz idi. Sizə bir reportajımızı çatdıraq. Milad bayramına az qalmış dünyanın ən yaşlı sakini dünyanı tərk elədi. 116 yaşında. O ölüm haqda deyirdi ki, orada hər şey yaxşı olmalıdır. Əgər pis olsaydı, bu vaxtda deyək kimsə qaçıb geri qayıdardı. 116 yaşlı çobanın hekayətini Ülkə Rakib qızıdan eşidək.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, spirtli içki içməyib və heç vaxt evlənməyib. Hər gün ibadətlə keçib. Mart ayında özünün 116 yaşını qeyd edən Grigori Nestor öz uzunömürlüyünü məhz bu əmrlərlə bağlayırdı. Ukraynanın Lvov şəhərindən olan cılız, təmizkar Grigori Nestor dünyanın ən yaşlı sakini vəfat edib. Uzun müddət çobanlıqla məşğul olmuş Nestor 116 yaşını qeyd edərkən demişdi ki, bu yaşa çatmağının əsas səbəblərindən biri heç vaxt evli olmamasıdır. Mən bugünədək yaşamışam və bir dəfə də olsun peşmançılıq çəkməmişəm. Əgər evli olsaydım, çoxdan torpağın altındaydım. Nestorun doğum tarixinin göstərildiyi rəsmi sənədi də var. Sənəddə göstərilir ki, o 1891-ci il martın 15-də dünyaya gəlib. Nestora qədər dünyanın ən uzun ömürlüsü Yaponiyadan olan Yon Minagawa hesab olunurdu. Bu xanım Nestordan 2 il az ömür sürüb, 114 yaşında vəfat edib. Ölümündən əvvəl Nestordan ölüm barədə soruşanda belə cavab verib. Orada hər şey yaxşı olmalıdır. Əgər pis olsaydı, bu vaxta dək kimsə qaçıb geri qayıdardı. 116 yaşını qeyd edərkən Grigori Nestora təbrik telegramı göndərənlər dən biri də Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko olub.
Ülkə Rakib qızı. Yeni il gəlməmiş Bakıda deyək ki, partlayıcı oyuncaqların səsi yenə Bakının başına götürübdü. Amma bununla bağlı hökumətin qərarı da var ki, bu oyuncaqlar satışda olmamalıdır. Amma bayram qabağı partlayıcı oyuncaqların yığışdırması çarəsi təkcə polisin əlindədir. Bu haqda saat 9-da reportajımız olacaq.
Saat 9-dakı verilişimizə siz 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa biləcəksiniz. Bugünkü xəbər ətər səhv burada başa çatır. Həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Proqramımız Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bahalaşmanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq. Belə ki, ötən həftədən iqtisadi inkişaf